Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme taevasse vaadates, kevad läheneb kot kurivaim, taevas on sinine, ilm on külm, mis näitab, et me oleme suure soojenemise eelses faasis, täpselt nagu me oleme ka hiiglakiire majandusliku edu eelses faasis. Põledes raugematus vaimustuses mõtetest peatsest stardist. Uudiseid. Loomulikult on üks parematest uudistest, mis tõestab Eesti head positsiooni maailma riikide pingereas on see, et Nordea Bank teenis eelmisel aastal Eestis 30,4 miljonit eurot puhas kasumit. Seda on 15% rohkem kui 2012. aastal, kui siia juurde liita veel Swedbank Eesti kasum, mille ma tõin teie ette head kuulajad eile ja mida oli 176 miljonit eurot, siis saame kokku juba 206,2 miljonit eurot puhas kasumit siit välja nagu see sealt samusest. Kroonidesse vanal kombel ümber arvestades oleks see 3 miljardit 229 miljonit 458 240 krooni, millest me oleme õnnelikult ilma ja mis tõestab veel kord, et Eesti majandusedu, õigemini väljalüpsivõime, on kasvanud meeletult. Samal ajal toimuvad Eestis ka kummalised sündmused, mida võiks liigitada nii edurlik kui tagurlike hulka, õigemini mille kohta ei oskagi nagu seisukohta võtta, sest kui vaadata ühelt poolt, on nagu õige asi, kui vaadata teiselt poolt pane või vangi. Umbes nii nagu omal ajal sai öeldud ka riskantsete ettevõtmiste kohta, et selle eest saab kas komsomoli aasta preemia või 5 aastat Siberit. Aga Eesti konservatiivse rahvaerakonna juhatuse liige Martin Helme teatas Ukraina sündmusi kommenteerides, et talle meeldivad need inimesed, kes loobivad süütepudeleid ja põletavad kumme. Lause on huvitav selles plaanis, et ma ei ole kuulnud, et ta ise oleks kunagi endale meeldinud selles plaanis, et kas ta ise on ikka kuskil süütepudeleid loopinud ja kumme põletanud, aga noh. That's life, nagu ütlesid, ja küll ma ei ütle teile, kes niimoodi ütlesid, aga ma ütlen teile, et nad ütlesid just nimelt niimoodi, aga kui mina ütleksin, kes ütlesid, siis võibolla tuleks pahandusi. Tsitaati ka. Ma kohe alguses ütlen ära, et mulle meeldivad need inimesed, kes loobivad süütepudeleid ja põletavad kumme. See näitab, et neil on tõsi taga. Muidugi on see kahe otsaga värk, sellepärast, et igaüks ei julge põletada kumme loopida süütepudeleid isegi siis, kui tal maiskees on. Miks? Sest tal ei ole seljatagus, mida tõestab ka õige mitme minu isikliku tuttava ja kahtlemata ka teie isiklike tuttavate käitumine, kes ei põleta ega purusta. Samas, kui vaadata, ütleme, Bahreini poole, siis seal põletasid kumme need, kes tahtsid saada 100 raha päevas. Need, kes elasid kaasa, need said kõigest 50. Aga jah, niisugune tsitaat on pärit telesaatest Vabamõtte klubi ja ma ei mõista seda üheski punktis hukka, sest ega neid vahendeid, millega inimene saab näidata, et tal on tõsi taga, ei olegi nii palju. Me teame, et demokraatia on see, kui sa võid rääkida, mida tahad ja teha, mida kestakse. Aga vaat siis, kui sa enam ei tee, mida kestakse, siis muidugi on demokraatia ohus, aga samas peaks vähemalt teoreetiliselt olema see signaal, et midagi on põhjalikult mäda. Herr Helme ütles veel, kuude kaupa lauldi ja lehvitati lipukesi, ilmselt eestlaste kombel meie ka ju laulsime, laulsime, nutsime, laulsime, saimegi vabaks ja telgiti ja mitte midagi ei muutunud, aga vaat kui süütepudelid hakkasid lendama, siis hakkasid siblima nii Angela Merkelit kui Joe Bidenit, kui ka hakkas Ukraina enda juhtkond juba tõsiselt liigutama. Nii et ma arvan, et Ukrainal on üle tüki aja lootust jälle. No jah, Helme hinnangul, mis puudutab Eestit, saaks siit kokku ainult mõnikümmend sellist inimest ja see ei moodustaks veel kriitilist massi, millest tal on sügavalt õigus. Aga tegelikult kriitiline mass, mis paneb asjad riigis liikuma soovitud, selle sama kriitilise massi soovitud suunal, see naljalt ühegi suurema ettevõtmise puhul, olgu siis tegu Prantsuse revolutsiooni või millega tahes, ei ületa 10% rahva arvust. Seega õige tühine osa läheb, mõirgab, teeb, kus juures sellest tühises 10%, tõenäoliselt omakorda vaevalt 10% enam vähem teab, mida tehakse ja sellest vaevalt 10% võib-olla mõned teavad, kuhu seda muidu nii inertset massi suunata. Aga Eesti riigi moto on väga lihtne. Makske oma maksud ja siis vaadake, kuidas ise hakkama saate. Mis kinnitab ürgset vana sõna, et aitäh, et sa mind aitasid. Ja tead, kui sa ise ükskord hädas oled, siis vaata, kuidas sa ise hakkama saad. Kõik suurelised jutud teadmiste põhisest majandusest ja aadetest. See on olnud suhteliselt bluffi tasemel jutt. Miks? Sellepärast, et aadet ei suuda naljalt keegi formuleerida, võib-olla mõned jah, niisugused marginaalsed isendid tuginevad aadetest rääkides ka meie põhiseaduse preambulile, aga üldiselt mina, sinimust valge mina, kirsaga näkku ja kõik. Ja edasi on, kui keegi ütleb, et mis sa ütlesid, siis on kosta ainult kappadi, 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 kappadi ja kaovad need kangelased kaugusse kõige oma kirsade ja kahuritega. Kõige parem näide riiklikust raiskamisest vaesel ajal on imeliselt vägev presidendi kantselei suur töökas tõsiselt särav kollektiiv, kes armastab eriliselt kohe Eestit, sest noh, niisuguse sissetulekuga võib ikka Eestit armastada ka, samas ei kujuta nagu hästi ette, et need lapsed, kellest pidevalt kirjutatakse ja kelle toetusrahadest räägitakse, et needki võiksid mingil põhjusel armastada seda Eestit, kes neile võib-olla varsti juba 20 eurot toetuseks annab. No iseenesest see on muidugi paha ja piinlik, et üldse on vaja kedagi toetada, et riik on loonud tingimused, et on terve hulk inimesi, kes lihtsalt ei saa hakkama, sest vaata turusit. Situatsioon on niisugune olukord, on meil ju muutunud juba situatsiooniks, eks ole? Et ei saa rohkem maksta, aga samas, kui me saaksime meelitada talente koju, siis võiksid meil olla ka kontori tolmupühkijad ja koristajad, kes teenivad 2 kuupalka, sest nemad on välismaalt tulnud talendid, kelle terviseks tasub võtta ja öelda, et teate, ruumi enam ei ole, nagu see 5 viimast laulus oli. Presidendi kantselei on suur ja vägev ja nagu ütles üks elusklassik, parim näide valitsejate mõtteviisist on tara ehitamine ümber kikimiki lossi, mille terviseks samuti tasub võtta, sest tegu on ikkagi arhailise ehitisega ja kahju, kui see raisku läheb, aga samas iial ei või teada, millal tuleb kikimikil vähe tuur teha see kuidagi kaasaegsemaks või kui eestlane või veel muul viisil. Täna, nagu me kõik teame, on 28. rabi oleval 1434 või 29. jaanuar 2014 või 28. švat 5774 või 29. süda 10227 või juulise päev number 2456687 ja täna 1223. aastal Viljandi linnuses koos sakslastega elanud eestlased tapsid ja võtsid osalt vangi sealsed sakslased. Müttamine läks lahti, võeti kinni Järvas taanlasest Vogt Hebbe ja ta olla ära küpsetatud, ma ei tea, kas tema tervikune või ainult tema süda, see olla siis ära küpsetatud ja ära söödud ka, et saada tugevaks kristlaste vastu. Ei usu mina, et see nüüd euroopalik kristlik traditsioon oli, aga vaat niimoodi tehti. Praktiliselt vabastati sel ajal kogu Eesti välja arvatud Tallinn. 1595. Vaat see on see päev, kui toimus William Shakespeare'i tragöödia Romeo ja Julia esietendus arvatavasti. 1886. aastal sai Karl Benz, no mis te arvate, mis ta sai, kas aasta vanemaks või mootorvankri patendi, viimane vastus on õige, aasta 1900. Viljandis algas 30. jaanuarini kestnud viies Karskus kongress. Karskus seltside kesktoimkonna esimeheks sai Villem Reiman, kes jäi karskusliikumise juhiks kuni aastani 1917. Sel teemal tahaks minagi natukene sõna võtta. Vaat see periood oli Eesti elus ja arengus imeliselt huvitav ja lehitsesin mina mõned päevad tagasi Eesti kohvikute ajalugu, mille on kirja pannud üks soomlane enamalt teolt linnavalitsuse dokumentide alusel ja tõepoolest midagi müstilist toimus meie kohvikutes ja niinimetatud restoranides. Salaviinamüük, prostitutsioon, linnavalitsus oli kohe ülimalt hädas ja mis kõige toredam on see tore Soome autor, on korduvalt tsiteerinud ka William Tominga mälestustes kirja pandud stseenikesi, kuidas siis, kui üldse ei olnud võimalik saada, sai ikkagi tema on seal meenutanud, kuidas William Tomingas saadeti 2. veebruaril 1920 allakirjutamiseks plaanitud Tartu rahulepingu tarvis kahte kasti šampanjat hankima riigist ja linnast, kus oli täiuslikult kuiv seadus ja Tomingas olla läbi käinud kõik Tallinna kõrtsid ja lõpuks ikkagi tulnud kahe kasti prantsuse šampanjaga keeluseaduse ajal, mis noh, nagu me teame, vaat kui on ikka kõrtsus keelatud, siis ikka kui on alla kirjutada vaja või kui on kallid külalised Venemalt, siis, no, siis võetakse ikka. 1938. aastal tähistas oma 100. aastapäeva õpetatud Eesti selts. 1943 asutati Eesti Leegioni sõprade selts. See pidi Eesti Leegioni ja Eesti vahelisi sidemeid tihendama ja hoolitsema leegionääride ja nende sugulaste eest. 1989. aastal saabus Marsi orbiidile Nõukogude Liidu kosmiline ese Phobos teine. Phobos muidugi on väga hea nimetus ühele raketile. Ma imestan, miks sõjanduses ei ole Phoboseid ja Deimoseid niimoodi lendamas, nagu ne Marsi kaaslased on. Üks tähendab ju hirmu ja teine tähendab õudust. 1998. aastal andis Soome kaitseminister Eestile üle 19 suurtükki. Sellega pandi alus Eesti suurtükki väele. Enne seda, ma ei teagi, mis enne seda oli, võibolla oli nagu, no ma mäletan, et mõned aastat tagasi oli juttu, et üks isand on meil olnud kohe aastaid Eesti tanki rügemendi pealik, ainult et tanke meil ei ma ei tea, kas on nüüd või ei ole, võibolla on riigisaladus, võibolla on teistpidi riigisaladus, et noh, räägime, et nagu on, et siin on ikka kõik juhtkonnad ja nõupidamised, aga võt, seda rauda ei ole, küll aga on know-how, kuda tankiga, kuhu ja miks. Täna 2002. aastal pidas George W. Bush USA kongressi ees kõne, millest ta paljastas kurjuse telje. Noh, niisugune telje peaks olemas olema, kelle omade täpselt on, kes seda teab, aga ei ole mõtet kahelda ka. Küllab siis niivisi need asjad on. Ja nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios enam üksi, vaid nii nagu kolmapäeviti ikka, olgu vahepeal kas või uus maailma loomine on stuudios, ei keegi muu kui Viktor Vassiljev. Ja hakkaks nüüd, Viktor, sinuga kenasti kahekesi, nagu kassipojad peegli tagant ise ennast püüdma. Ja võtaks ette, mis asi on siis nüüd juhtunud Ukrainaga, et seal on niisugune madin, kus protestitakse ja mitte keegi ei taha näiliselt astuda valitsuse koha peale. Iseenesest mina arvan sügava siukese ebamäärasusega hinges, et protest käib printsiibi vastu, milles süüdistatakse isikuid, tähendab, rahvas ei ole oma elu ja arengu tunnetatava suunaga nõus ja ainuke, keda selle süüdistada saab, on pukis olev valitsus, juhid ja nende kohta, nagu neetud, ei taha sisse võtta keegi või kui siis Silver Meikar, kes teab täpselt, kelle poole peal peab olema, kui kuskil seal kandis mõni protest on.
Ja tere, head raadio kuulajad, Silver Meikar ilmselt teab väga hästi, kus liiguvad mustad kotid puhta rahaga ja seal ongi huvitavam tegutseda. Aga mis puudutab Ukrainat, siis no keegi kurat ei saru, mis seal toimub. Mul on Ukrainas tuttavaid, kellega ma olen siin üritanud meili ja telefonide ühendust saaduks juures, ei saa ühendust. Huvitav, meilidele ei vastata, aga lõpuks no ühendus nagu saime, aga nad ei taha hästi suhelda, ei taha midagi rääkida, kardavad või mina ei tea, võibolla tõepoolest seal loetakse meile, kuulatakse telefonikõnesid pealt, ei oska öelda. Aga
kui kuulataksegi, siis?
Ja siis maailm minu isikus tahab ju teada, mis värk on, ja. Aga kui rahvas pole mingi asjaga rahul, no siis ikka sõimatakse valitsust, keda siis veel, ega keegi ei taha ju peeglisse vaadata, välja aratud kassi pojad jaoks peegliga mängivad, aga need pole need mängud, mis midagi tulu kellelegi tooksid. Mis Ukrainas toimub? Ukraina on, pole kunagi olnud ühtne, Ukraina on alati keeruline, eks ta ole suur tükk maad ka, eks ole erinevad, inimesed elavad seal, võib seda jagada Lääne ja Ida-Ukrainaks ja ka need on mõnevõrra erinevad ja ajaloo vältel ei ole samuti nii väga ühtne midagi olnud, nii et kindla peale olid seal nii majanduslikud kui poliitilised mehanismid, aga praegu on juba juurde tekinud igasugu rühmitisi, mis pole seal ühe või teise asjaga rahul ja asja on lihtsalt segaseks ja keeruliseks läinud. No umbes nii nagu oli Eestis siis, kui teisaldati seda kurikuulsat pronksaljoosat, eks ole, no lõppes asi sellega, et mindi poode rüüstama. Mida mingid samasugus protsessid toimuvad ka Ukrainas.
See jama on ja olen ma mõelnud mitu korda ka meie aprillisündmuste peale. Heakene küll, Eestis, meie kliimas, tõesti on kaks mässukuud. Võimalik on mässata aprillis, sest hiljem on juba jaanipäev liiga lähedal ja kes see enam viitsib, ja võimalik on mässata oktoobris, siis kui septembri kui sel laste koolimineku võlad on makstud. Sest muidu tulevad jõulud ja uus aasta ja mis sa ikka mässad, rikud kenad pühad ära. Ja muidugi meie aprillisündmuste puhul ma ei tea, kas seda serveeriti ka nii nagu meile serveeritakse Ukrainat, et näete, siin on vaesed muukeelsed, kelle ainukene relv on kivi, aga seal seisavad hambuni relvastatud politseinikud, kes on kutsutud siia neid peksma. Vabandust, aga meie propagandamasin näitab Ukrainat umbes nii ja muidugi, eks nad kuradid lähevad hoogu ka, eile ma kuulsin ikka, see võis olla lausa riigitelevisioonis niisugust küsimust, mis esitati, nagu ma aru sain meie suursaadikule, et noh, millal te siis nüüd Ukrainas võimu võtate? Ma mõtlesin, et no toho kurat, kui see mees nüüd ehmatusega vastab, siis järgmise ehmatusega tormab ta lennujaama, et saaks siva minema enne kui tappa antakse.
Jah.
Sest see üldine lihtsalt super totter foon, see propaganda, see valede kuhjumine igal rindel, ma ei räägi ainult Ukrainast, see ületab juba tõepoolest. Noh, kellel käib see üle mõistuse, aga kelle valu läve peale on nüüd niisugune mats pandud, et tahaks karjuda.
Ja igal juhul nii pea see Madin seal ei lõppe, sellepärast, et noh, on ju igasuguseid kommenteerijad ja kommentaatoreid, aga Euroopa Liidu organites on ka pädevaid inimesi. Igal juhul Euroopa Komisjon tegi minu teada sellise otsuse, et enne aastat 2019 uuesti liitumiskõnelusi ei alustatagi Ukrainaga, mis tähendab seda, et nende analüütikud arvavad, et ega nii pea seal see asi maha ei rahune.
No, jah, tähendab niisugust kampa ei saa praegu kuidagi moodi Euroopa Liiduga liita ega ka Venemaaga liita, sest nad ei tea ise ka, mida nad tahavad, küll aga nad teavad, et nad on millegi vast.
Jah, ja ei ole välistatud, et see on nakkushaigus, nii et ega sellist nakkushaiget ei tohi nüüd viisakalt riikides ekka võtta. Nüüd igal juhul tuleb ära oodata, millal seal Madin lõpeb. Aga millega ta lõpeb, mis moodi lõpeb, nüüd ähvardatakse ka seda, et läheb Rumeenia malli järgi ja lõpetab juba koovis samamoodi nagu Ceausescu.
No võrdlusi võib tuua igal pool kinda peale. No ei ole sündmust, millega ei seostataks Hitlerit.
Jah.
No aitaks sellest, kui sina näiteks oma selles kurikuulsas Donni saates, ilus saade oli mulle meeldis, oleksid pannud selga pruuni särgi ja juba oleks mingi pärdiku kari kisanud, et näete, Vassiljevil on pruun särk selja, siit on üks samm hitlerlikus alaorganisatsioonini. Idioote on ju natuke juba liiga palju.
Sa kuri vaime, mul kappis ongi lausa kaks pruuni särke.
Asjata ütlesid. Peale...
Ja need tuleb nüüd kirikule annetada. Võt niimoodi. Aga
võta, tähna ma torkan sulle veel kord vahele. Ja. See, mis toimub Ukrainas. Ukraina on suurem riik, temperamentsem riik.
Ja.
Ukraina rahvuskangelane on pingereas kõrgemal positsioonil kui Hitler, ma pean silmas juutide suhtes. Taras Bulbat väidetavalt vihatakse rohkem veel, sest tema tegi oma madinaid ka nagu ta tegi kus juures. Ma arvan, sina küll lugenud mõnda raamatut Taras Bulbast ka sellest, kuidas ta oma pojale ütles, et mina sinu sigitasin, mina sinu maale.
Ja
õiglaselt luges täiskohtu otsuse oma tiitlid ja kõik ette ja siis lõi pea maha. Asi oli lahendatud. See on Ukraina. Aga samad protsessid käivad tegelikult ju ka Eestis, küll aga natuke teises vormis.
Jah, no me siin Eestis suutsime teha laulva revolutsiooni, eks ole, ilma suurema madinata ja eestlased ikka sõike, et nagu rahulikum rahvas, hoopis teistmoodi temperamendiga, enne mõtleb kolm korda järgi, kui naabrimehele nüüd haia teibaga häsab ja eks ta ole väiksem riik ka.
Ja samas lahendati probleem ju ära valitsuse tasandil, need samad mehed nimetasid ennast ümber. Ülemnõukogu muutus riigikoguks, näod läksid naerule, mõned, kes keelt ei osanud, kadusid kuhugi ära ja aga Ukrainas on see asi
tunduvalt raskem,
seal on fookus punkt, seal on üks plats, kus põletatakse kumme, kus pekstakse, mille kohta räägitakse, et no osa protestijaid pidi seda tegema lausa raha eest, mis muide ei pruugi olla vale, sest traditsioonid on juba niisugused.
Aga ühtegi revolutsiooni ei tee ilma rahata, isegi mässu ei tee ilma rahata, nii et raha peab ikka olema, peab kuskil tulema. Muuseas, kui kuskil mingi madin käib, siis alati leidub kuskil üleaedsed, kes on sellest madinast huvitatud ja küll nad siis ka maksavad selle eest. Aga muuseas, mis puudutab Ukraina rahvakangelasi, siis neid on aegade jooksul olnud väga mitmesuguseid, näiteks Hetman Mazepa, kes võiks olla ka Rootsi rahvakangelane.
Põlistatud koguni ooperiga.
Ja. No näed, tema tuli rootslaste poole üle koos oma kasakatega, sealt algaski Ukraina kasakond muuseas ma seepast. Aga Stepan Bandera muuseas ma käisin mõni aasta tagasi Lvivis või Lvovis, nagu seda vanasti nimetati. Ja seal on peatänav, mis vanasti oli Lenini tänav, nüüd on Stepan Bandera tänav. Ja muuseas härras mees ise seisab seal kuskil, ma ei tea, mingi 7-8 meetri kõrgune. Mingist tugevast materjalist ma nüüd lähedalt ei vaatanud, oli ta pronksist või graniidist, aga igal juhul saksa sinel seljas ja Schmeisseri automaat käes. Nii et rahvuskangelane on mis sugune.
Seda teemat käsitlesin minagi aasta jagu tagasi või natukene rohkem siin samas Nõmme raadios ja ma tõin välja ka mitu taksofirmat, kus ollakse ikka lausa rahvariided seljas ja Zabandero ja nii edasi.
Muidugi, aga peale selle on olemas veel Ivan Sirko rahvuskangelane, see oli Zaporožje kasakate ataman, kui keegi mäletab Reepini pilti, kuidas kasakad kirjutavad kirja Türgi sultanile, siis see, kes on seal vöös saadi kalasti, kelle pildi keskele kirjutab, ongi Ivan Sirko. Aga on olemas Lääne-Ukraina, olemas Ida-Ukraina. Ida-Ukraina sellegi väidetavalt on väga tugevad tšetšeenide mõjud sees. Nii et seal võivad olla ka mingisugused moslemite huvid, aga Krim.
Krimi-tatarlased ja nende iseseisvus. Muide, krimi-tatarlasi anna jumal on seal Krimis tegelikult 10-12%, aga nad kontrollivad siiski juba aastaid kogu regiooni.
Seda küll, aga kui palju on neid endiseid krimi-tatarlasi ja krimi-tatarlase juurtega inimesi igal pool mööda maailma laiali ja peale selle tuleb ka arvestada, et kogu moslemi maailm tunnistab nad omadeks. Nii et kui Krim, nüüd Krimi poolsaar paneb endale mõlad külge ja hakkab siis mere peale tõmbama, no aga siis võib ju terve moslemi maailm appi tulla.
Siiski autonoomse oblastiga.
Ega ei tea mitte midagi, mis huvitavaid arenguid sealt veel võib tulla, aga midagi Ukraina on ikka suur, tugev riik, suurte ressurssidega tohutu rahva massiga, armee on neil samuti
olemas. Ei tea, kas endine või ka praegune tuumariik.
Vaat seda ei tea mitte keegi, no, on ta endine või praegune.
Nõukogude armee mälestusest ma ütleksin, et endine on ta kindlasti, aga kas nad oma jupikesed ka ära endsid, kuhugi seda ei või mina kinnitada ega ümber lõtta.
Seda me oleme näinud, kuidas Nõukogude armee lahkub oma okkupeeritud või põlisteks peetud aladelt igal juhul nii palju kui selga võtab, selle võtab kaasa, kui üleend parseldab maha. Nii et kes teab, mis nende tuuma mänguasjadega võis vahepeal juhtuda. Aga
on siin Nõmme turulgi aastakümnete eest müüdud automaat, tuli, relvi, võrdlemisi professionaalseid ja ega see ämbrike padruneidki teab, mis hinge hindad ollal maksnud. No mõneti siiski, jah.
Jah, no padrun automaat on automaat, kõik sõltub sellest, muidugi satub ta kollektsionääri kätte, satub ta mingi päti kätte või satub ta siis poliitiku kätte, kes seda teab.
Tähendab, ettevõtliku inimese kätte ei tohi sattuda museaali hindaja kätte, siukse passiivse inimese kätte
küll. Aga asjadel on selline omadus liikuda tasapisi nende kätte, kes oskavad asja käsitseda, nii nagu juhtus Eesti metsadega, kui omandireformi käigus tagastati prouadele metsad, sood, põllud, jõed ja järved, siis ega nemad suurt ei oskanud midagi sellega teha, aga ta saab isile või mitmed äritehingute jõudis mets ikka nende meeste kätte, kes oskasid ka sellest metsast õiget kasu välja pigistada.
No nad istutasid metsa kõigepealt niisuguste inimeste kätte, kelle käes seda oleks kõige kergem hiljem ära võtta.
Jah, sellepärast, et mets liikus ikka sinna turupoole ja eks see pomm liigub ka sinna, kus seda kasutada.
Nii tema on, no Krimi juurde tagasi tulles veel võiks ühe detaili võtta ette, nimelt on internetis ja minu oma arvutiski vabalt saadaval pilt, kus Harri Raudvere istub Krimi ladvikuga ühe suure laua taga ja arutab õigeid asju. Selle koha peale paneme 3 punkti, aga mis sa arvad, Viktor? Kas äkki ei ole Ukraina mõnes mõttes oma suuruses ja oma meedia lärmis esimene pääsukene, mis käivitab natuke suuremad protsessid, kui arvata võib, sest Ukraina põhitunnus on see, et kui serveeritakse meile, et Klitschko on ikkagi opositsiooni juht ja vägev ja tore ja udar on tema selle partei nimi, kuigi noh, eesti keeles see kõlab umbes sama hästi kui vene keeles meie lasteaed Mudila. Isegi tema ei taha ju hakata riiki juhtima. Ta ei taha teha valitsusega koostööd, ta tahab, et valitsus astuks minema ja siis astuks keegi teine asemel, aga ise ta nagu ei taha seda.
No tema poolt oli see täiesti mõistetav samm, et teda üritati ära osta, eks ole, tema ennast ära osta ei lasnud. Aga teisest küljest, no, ta... kas ta on tõeline liider või on ta see nagu kujutis pilt, ikoon, mis rahvale välja
pannakse. Kelle tagant ei paista üldse Merkeli
ja.
Kõrvad.
Vaat nii. Ja kas nüüd Merkeli või aga üks Merkeli taga võivad ka kellegi kõrvad, kes teab, mis keha osad olla.
No seda muidugi arvestades, noh näiteks eilseiki uudiseid, kus tuleb välja, et Herr Reinsalu lausa olla tõotanud pühalikult USA-le, et Niles Kross ei saa riigisaladuse õigust. Ma ei saa sellest naljast üldse aru, me läheme praegu Ukraina teema peal muidugi kõrvale, aga ega selle Ukrainaga meie kaheki siin küll ka midagi tarka välja ei siputa, küll aga võiks nagu hüpoteetiliselt küsida, et kelle palgal see meie minister siis õieti on.
Vaat väga huvitav ja nüüd mis puudutab, kas nüüd lasta Erik Krossi riigi saladuse ligi või mitte lasta, no millegi pärast ei usu, et see Eesti riigi saladus ka midagi nii suurt ja väärtuslikku on ja siiralt imestan mingit Ameerika spioonide või Vene spioonide üle, kes siis ostsid mingisuguste Eesti riigi saladuste väidetavalt ränga papi eest. Aga Kross nii vilets vend ka ei ole, et ta vajaks mingit paperi peal luba, et riigi saladuse ligi pääseda.
Arvestades, et ta oli kõigi Eesti luureorganisatsioonide kuraator, tal on oma riiul kodus võibolla.
Ma arvan, et tema teadis need saladusi veel enne, kui need tekkisid, kui nad ei olnud üldse tema enda tekitatud. Nii et küll ta teab, kus see saladus peidus on ja see pole üldse see teema, kas ta saab mingi saladusel, riigi saladusel luba või ei saa seda luba. Huvitav on jah, millised arengud hakkavad Eesti poliitilisel maastikul toimuma, sellepärast, et praegu nüüd hakkatakse ette valmistama see on minu meest kõige raskemini välja öeldab sõna
see eurokoht.
Ja see sama koht ja no võt, kui see sama koht välja valitakse või inimesed, kes saadetakse sinna samusesse, kui need välja valitakse, siis erakondade jaoks, ega nüüd väga suurt tähtsust ei ole, kes on need kuus inimest, kes 600 sekka lähevad, aga muidugi see on peaproof, toiming ise on peaproof tulevasteks riigikogu valimisteks, nii et see näitab mingil määral valija eelistusi, erakondade vahelisi suhteid, nende vahelist tasakaalu või tasakaalutust ja annab siis mingid juhised selleks, kuidas tegutseda tulevikus. Ja ka erakondades ei ole kõik nii sama lihtne, nagu ta paistab. Igal pool on mingisuguste sisemist oppositsiooni, ei tea, mis saab toimuma sotsiaaldemokraatliku erakonnaga, sellepärast, et ka nende juht ütles, et ta võibolla jätkab, võibolla ei jätka, siis tekivad mingid seesmised valimised, ega seal ei ole ühtegi sellist säravat kuju, mis praeguse erakonna juhi oma aura või selle oma karisma poolest nagu ära kataksid, nii et ega ei olegi seal eriti karismaatilisi.
Aga kas on vaja?
Vaata, kui looduses toimuvad mingid protsessid, ütleme vulkaani purse, küsime ka, kas seda on vaja, aga küsimus ei ole mitte selles, kuidas inimene suhtub selles, et tule mägi nüüd laavat välja ajab, vaid see on looduslik protsess ja antud juhul see, mis toimub poliitikas, on, need on poliitilised protsessid, millel on teatud põhjused, millel on teatud reeglid, meile võib see meedida või mitte meedida, aga sellised protsessid toimuvad ja noh, vaatleja asi on siis vaadata ja hinnata oma seisukohast, et oli see nüüd häev, oli see halb, mis toimus, et kas see vulkaani purse hävitas mingid riisipõllud või hoopiski pakkus suure pärast vaatemängu, mida vaatama võiks siis nagu turistid kutsuda ja selle pealt raha teenida. Võib erineval kombel suhtuda nendesse protsessidesse, mis toimuvad nii-öelda makromaailmas. Mõjutada neid on ääretult raske.
No üks asi on jah, tõepoolest loodusseadustega, aga teisest küljest, kui palju imeliselt häid lahendeid on siis ühel riigil edasi arenemiseks? See küsimus on kiitsas, ainult meie kapsamaad puudutav. Kuidas on võimalik, et meil on üks ainukene põhiseadus ja samas on hulk parteisid, kes ainult oma valijaskonda eelistades tahavad õnne tuua, mitte siis terve Eesti õue peale, vaid oma valijate õue peale. See on ju ka tegelikult olukorra pingestamine praktiliselt võrreldav, külma kodusõjaga. Praegu on natukene rohkem tekkinud vaikust, aga mul oli siin pisukene kirjavahetus Urmi Reindega ka sel teemal, et üks mu artiklikene ilmus kesknädalas ainukene koht, kus saab veel ilmutada ja kirjutasin minagi seda, et kui sul ei ole enam väljundit, pead sa selle ise tegema. Ja võibolla siit tuleb ka võti Ukrainas toimuma peale, kus inimesed väga suurel hulgal ei saanud sõna ja siis nad ronisid kõik oma kastikeste peale ja panid röökima igaüks oma jora.
Aga
see sama meie meedia väljundi küsimus tuleb luua uus väljund. Meie külm kodusõda huvitaval kombel kuidagi pidi isegi Savisaare kirumine on jäänud vaiksemaks. Ei näe ma ekraanil kuskil uudiseid, et Savisaar keeras selle käki või teise käki. Ei räägita siin Ansipi kangelastegudeks ligi olla kuskil midagi seletanud. Ma käsitlen seda kui vaikust enne tormi.
Ilmselt seda ta on, sellepärast, et hoitakse ju padrud neid kokku selleks ajaks, millel tõelised lahingud algavad.
Aga miks? Meil on ju põhiseaduse preambulis ära öeldud, mida me tahame oma riigilt. Ja samal ajal, ilmneb, et minister on lubanud midagi, mille eest ajalehte ei ole kohtusse kaevatud, tähendab, ei anna kaevata, tähendab, sellel ajalehel on mingid tõendid, kuigi ega ma ei väida, et see ajaleht ka on poliitiliselt mõjutamatu, ta võib olla kellegi puhas ehe käe pikendus.
Samal ajal meie põhiseaduse preambulis põlistatud väärtusi lihtsalt üritatakse järjekordselt maha müüa, ära kinkida, maha visata, pidades Venemaaga ikka neid piiki läbi rääkimisi, mis väga võimalik, et jõuavadki katastroofin ja kirjutatakse piirileping alla, nii nagu ta on. Nii et kus on sellega kiiret? Mina ei saa aru, sest tegelikult see piir, mis kulgeb pikki Narva jõge ja nii edasi, see on tegelikult Euroopa Liidu piir. Mina ütleks niimoodi, et Merkel saatku siis oma saksmannid seda Euroopa piiri valvama ja mis see meie asi on. Meie võiksime Moskvaga edasi kaubelda, vägi kaigast vedada, igal juhul näidata ennast kange kaalsetena, miks me peaksime kummardama ja alla andma. Sest selge see, et ega mingid ressursse me seal kätte ei saa, igatahes praeguses situatsioonis kindlasti mitte, aga miks me peame siis ka tunnistama oma lüüja saamist?
Vabadussõjas, jah?
Just nimelt täna.
Kui me piirileppe allkirjastame, siis me anname käest ära vabadussõjaga võidetud maalad. Jah. Kui Kassatšov ütles aastat eest juba, et Tartu rahu lõpetas kehtivuse 40. aastal, järelikult jätkus vabadussõda, kellele kuradile seda jama vaja? Miks me ei võiks võtta eeskuju jaapanlastest?
Jaa, muidugi. Seal mingil 74. aastal leiti viimane sõdur, kes...
See on üks asja, aga alles nüüd alustab Jaapan ju Venemaaga rahu läbi rääkimisi. Äkki saab kuidagi seda teist maailmasõda niimoodi,
Ja ega need läbirääkimised nii pea ei jõua, sellepärast, et nendel käivad vaidlused kurilisaarte üle.
Ja see ongi põhiküsimus. Meil on ka maa-alad, millest rääkida, kuigi seal on kasakad peal.
Ma ütleks niimoodi, seal on peal muidugi skabari, eks ole. Kasakaid seal küll ei ole. Ma ütleks niimoodi, et ka Eestil ei ole neid maa-alasid tegelikult vaja, sellepärast, et mitte midagi mõistlikku seal ei kasva ja seal elab ligi 300 000 nälginud kurja inimest, kellele pole mitte mingid sooja tundeid Eesti vabariigi suhtsega, ei oska sõnagi eesti keelt, nii et hakka neid kodustama, majandama, ülal pidama.
Eesti vabariigil on kaks teed selle
alaga. Aga see on põhimõttes.
Täpselt nii. Üks on põhimõtte, teine on see, kui Venemaa tunnistab Tartu rahupiiri, võib Eesti anda talle need maa-alad ka rendile, kui Venemaa kinnitab, et ta teeb need alad korda. Aga muidu ei juhtu selle alaga mitte midagi, ja. Ta jääbki niisuguseks, noh, jumalast unustatud paigaks, kuhu on maetud siinpool piiri elavate sugulased ja kus teised arvavad, et see on jälle meie oma. Ühesõnaga, ta on ei kellegi maa, ülemineku ala, ülemineku ajal, super ülemineku segadus.
No näed sa, aga võib-olla isegi mitte kinkida, vaid pantida Svetpangale.
No jah.
No Svetpanga kasum oli ju eelmisel aastal röögato. Pangad on ka päris huvitav teema. Nemad ju tulumaksu ei maksa, mitte midagi siia jätta, koorivad Eesti elanikult kõik absoluutselt, mis võimalik ja viivad selle kõik välja.
Aga see tõestab, et Eesti on rikas riik, sest ainult viie rikkama riigi hulka kuuluv riik saab lubada endale niisugust lolli käest ära andmist. Elagu see, kes
ja sellist tohutud laenukoormust ja laenu ikkagi antakse, järelikult ikka inimest on rikkad.
Usaldavad.
Usaldavad.
Me oleme tõestanud. Aga muidugi riigi võlg suureneb rõveda kiirusega.
Ja tiksub, iga sekund tiksub. Aga pankadel on ka selles oma kindel roll olemas ja nad võtavad ikka igalt poolt, kust minu meest võtta ei annaks, aga ikka võtavad näiteks eakamad inimesed, keda sunniti kasutama pangakaarti ja pangaautomaadist raha võtma, eks ole sellepärast, et suuras pensioni enam kätte ei saa, see on niivõrd keeruline ja kallis ka. Ja siia maani oli kord, kus siis Heideke läks oma pangakaardiga pangakontorisse, vaatas kurvalt pangaautomaati, ütles automaadile tere, eks ole, sellest ei tulnud mitte midagi, aga tuli välja siis kena tüdruk ja aitas vana inimesel toppida kaardi õigesse pilusse, näppida kood ja sai raha kätte, sai siis edasi minna ja korteri ühistu esimehele see ära anda oma korterikulude või kommunaalkulude katteks. Aga nüüd personaali kokku tõmmatud enam sellist abi ei osutata, sest arvatakse, et jah, on teid küll õpetatud vanainimesi, et kui te ei saanud millestki aru, vaadake netist järgi, vaadake oma iPadiga või nutitelefoniga netist järgi, kuidas asi käib. Ja nüüd siis sama vanainimene, ta enam automaatiga hakkama ei saa, ta läheb pangakontorisse, leiti äärde, seisab oma järjekorra ära ja siis maksab oma selle korteriühistu arve või mida iganes ja selle toimingu eest võetakse tema käest nüüd raha.
Et... Ja lisaks võetakse talt kaardi hooldustasu.
Ja seda ka kindlasti. Ja... Ei, oota, senior kaardil vist ei ole. Senior kaardil vist ei ole kaardi hooldustasu. Ja
kõige seniorimad on ja. Nagu puhtad poisid vist.
Seda küll, aga nad ei mõista selle kaardiga suurt ka midagi peale, et nad ei julge seda kaarti kasutada. Ja õige ka sellepärast, et näiteks kuskil poes seal Selveris või Maximas üks pensionär siis on seal kassas ja selle kaardiga see lendab nii ja naas võtab tükk aega sellepärast, et eks see vana inimene, ta vaatab ka ümber ringi, kas keegi ei piilu tema koodi üle õla ja kas see on ikka turvaline, ta peab raha kotis selle paperiga välja otsima, kus see PIN kood peale kirjutatud on, ta teab küll, et kaardi peale ei tohi nagu kraapida seda koodi.
No psiholoogiline moment on kõigele lisaks. Pissad sa selle kaardi automaadi juurde, automaat tõmbab selle sul lausa näppude vahelt ära ja sa ei näe oma kaarti.
Ja aga muuseas ma...
Võibolla ei näe enam kunagi.
Aga ma siin käisin, tähendab, välismaal paariks päevaks, kolm päeva vist olin ja läbi Frankfurti lendasin ja Frankfurti lennu ja ma kujutan, et mulle oli kuskil 40-45 minutit aega ja ma mõtlesin, kui ma juba olen pannud jala Saksamaa pinnale, siis pühad toimingud on võtta üks bratwurst mit sauerkraut ja võib-olla isegi aine kleine piir. Ja lähen siis väga lennujaamas, väga korraliku söögi kohta ja võtan siis oma bratwurst sauerkraut aine kleine ja antakse kõik kohale, eks ole, kähku pistan selle kõik nahka, loputan alla ja siis vaatan, et mul lennuki peale minek, et maksame siis ära, topin oma kaardi ja klõps, eks ole, kviitung peab ka välja, tüdruk ütleb tanke sööd, ma ütlen mitte seer, eks ole, ofiidr seen, hakkan minema ja käigu peal teen seda, mida ma tavaliselt ei tee. Ma hakkasin vaatama kviitungit. Arve oli 17, kviitungi peal 317 euri. Kusjuures ei olnud see teenindaja ei hiidlane, ei moldaavlane, tuli puhast veel saksa tüdruk. Vaat niimoodi ja korralik saksa koht. Ja siis muidugi aeg oli üsna vähe, aga ma jooksin tagasi ja siis seal midagi uiendati, trükkite veel mingid asju välja ja veel lennuki peale minnes ma helistasin mobiililt panka ja hoiatsin ette, et saksmanni
kui te mingi... kuradid
ja, sakslasele ärge makske. Vot, aga jah, et õnneks on see ka tagasi, see tagasi tehing õnnestus. Ja, aga vaata näed, mis juhtub, et selleks, et sa saaksid petta ei peagi minema Venemaale, Moldaavesse, Hiina, vaid siis Saksamaal viisakas lennujamas, viisakas kohas tehaks sul nii kui naksti ära, just sellepärast, et sul on lennuki peale kiire.
Ja. Ikka juhtub, kuigi tont seda teab, mis seosed siin võisid olla, aga tuleme nüüd...
Aga ma ei ole kunagi näinud, et oleks mingi restoran, pood või keegi eksinud minu puhul oma kahjuks, ikka nad eksivad oma kasuks.
Tuleme nüüd tolksti jälle Eesti maa peale tagasi.
Ja.
Meil on veel üks suur riigipiirilik moodustis, mis ripub õhus... Rail Baltic või kuda seda kuradit kutsuda, kus on ühele poole rongi peab jääma 150 meetrit ja teisele poole rongi peab jääma 150 meetrit ja rong sõidab 150 kilometrit tunnis ja 4-5 meetri kõrgusen müürid ja 30 nende suurte sarvloomade silda tuleb üle ehitada vähemalt ja iga 8 kilometri tagalt tohib talumes ka läbi pugeda ja vaadata, et rong 150 kilometrit tunnis ei tule. Ütle mulle, Viktor, kellel kuradil on vaja siit nii kiiresti rongiga Berliini saada?
No kõigepealt muidugi sarvloomad tuleb veel välja õpetada ka, eks ole, neile vastavad seminaarid pidada.
Ei tohi, sellepärast, et loomad sirkuse vastu on meie karusnaha kartjad.
No näed sa, aga kuidas siis sarvloom üle silda saadakse kraanaga või? Muuseas rong hakkab sõitma mitte 150, vaid 240. 240 kilometrit tunnis, 150, see on tal mingi...
Kuule, ma võitsin niimoodi kaine mõistuse piires, 240 meie riigi territooriumil küll sisse ei saa.
Ta võib isegi korraks saada, eks ole?
Ei usu.
Aga see tähendab seda...
Kuule, tal on kaal, tal on oma mass, mis tuleb liikuma tõmmata.
Ei,
see on nagu, kunagi räägiti sellest... Vaata, Lasnamägi lõigati ju asja eest teist taga pikku pooleks, eks ole?
Ja.
See kraav tehti sisse. Et nüüd tuleb kiirtramm. No ei tule see kiirtram, kui ta tahab oo sisse saada enne maardut peatuda, ei tohi.
Kiirtram kindlasti ei tule, aga mis puhutab seda rongi, ta hakkab sõitma samamoodi nagu Bemmiga rullnok Tallinna linnas sõidab, et rohelise tule alt kaas põhja kummid sõitsevad ja kohe jalgpidurile. Et jälle kummid sõitsevad.
Mm-hmm. Reisijate lõbustamiseks on see päris hea. Kui oleks vaja, ütleme, piimasaadusi, et paned piima peale ja siis Peterburis tuleb või maha või...
Niimoodi jõksutades, aga ei või, te peagi ostma, võtad püti piima, jõuad kohal on või valmis.
Aga tegelikult, mida see endast kujutab? Kas see on nüüd piiri rajatis... kindlustamaks Euroopa Liidu piiri veel kord automaatselt edasi tagasi sõitva tunnimehega.
Tegelikult see on äri.
Äri on ta kindlasti, siis kui vaadata, kes on planeeritud sinna tulevase firma juhtkonda.
Ja, see ei ole mitte nii sama... See ei ole mitte nii sama lihtne äri, vaid siin on tegemist nii-öelda võimuvõitlusega ka rongifirmade ja lennufirmade vahel. Ja see toimub igal pool maailmas praegu. Ja Euroopas näiteks, Euroopa riikide vahel ja riikide sees inimesed eelistavadki rongist. Sa ei pea sõitma lennujaama, sa ei pea endast nii kui sõdur saunast jääd lahti võtma turvakontrollis. Ja rong on piisavalt mugav. Ma olen Euroopas sõitnud küll nende 240 km tunnis sõitvat rongidega. Läheb väga sujuvalt nii kui kummi rullidega, eks ole, klaasjooki on seal laua peal, see vesi ei loksu seal ka sees ja on tõepoolest väga mugav, väga kiire ja siis selleks nii kui televiisurid on ka seal laes vagunis olemas.
Meie mõistes sulle... on ta veel lisaks väga kallis.
Ja seda küll, ja, aga tunduvalt oda on küll ennuk ja siis televiisuri pealt näidatakse paras jagu, mis kiirusega sa sõidad, sellepärast, et aknast pole mitte midagi suurt vaadata, seal lihtsalt midagi rohekat halli tormab siust mööda. Nii et mugav ta Euroopa mastaabides on ta tohutult mugav. Eesti mastaabides tõepoolest ega talle mingit ei mugavust ega ratsionaalsust ei ole, aga kui me tahame jõuda Tallinnast Berliini või ma ei tea kuhu iganes, no siis see oleks küll üsna mugav moodus, ja? Et istud siin rongi ja alles sul leht loetud, eks ole, ja oledki juba kohal. Seda nüüd küll. Aga milliseid probleeme see tekitab, kus kõik hakkab läbi minema, mis saab sarv loomadest ilma sarvedeta talunikest ja palju konnasid alla aetakse. Ma ei kujuta küll hästi ette ja mis läheb meile maksma ja millal ta ennast nagu taas toodab või oma kulud täis teenib. Aga eks seal ole taga ikka rahvusvaheline raha, mis tuleb kuskile auku toppida, mitte sellepärast, et see raha tagasi teenib, vaid just nimelt sellepärast, et seda raha võiks tagasi nõuda intressidega. Nii et selles ongi selle äri põhimõte ja kas me seda tahame või me seda ei taha, aga ikkagi vaad selline kiirrong, ta sõidab meie tahtmisest lihtsalt üle, ükskord tuleb ta niguni. Võt Lasnamäe kiirtramm ei tule mitte iialgi, sellepärast et Lasnamäe kiirtramm, no selle ajalugu on ääretult huvitav.
On.
Ääretult huvitav ajalugu, sest algusest peale juba, no himselt kuskil 78-79 aastal ta mõeldi välja, olümpiaks 80-ndaks ja juba siis oli teada, et raha ei saa ja tramm ei tule, aga mõeldigi välja projekt, et pappi saada Moskvast olümpiaks ja saadi küll ja mitte vähe. Kui ma nüüd õigesti mäletan, 200 või 250 000 valuuta rubla, see oli röögatu raha, mis saadi selle projekti peale ja eks see kõik kulutati ka ära ilma, et üldse mingisuguseid trammi rööped oleks maha pandud. Ja aegajalt siis, kui tekib vajadus, otsitakse see Hindriksoni, seltsimees Hindriksoni projekt uuesti vanast lauasahtist välja, liputatakse õhus ja vaata imet pap jälle tuleb. Aga kui oleks valmis ehitatud kiirtramm kõik, siis ei annaks seda projekti enam lehvitada ja siis raha enam ei tuleks. Nii et ta jääbki umbes nagu Kristuse tagasi tulek, et sellega võib rahvast hirmutada, võib tõotada õndsust, aga selline asi on olemas ja on ja jääb valmis seda ei ehitata.
Nagu me kõik teame, mitte ainult meie siin kahekesi, vaid ka enamus Nõmme raadio kuulajatest, ajalugu on midagi, millest ei õpita. Kui me vaatame Lasnamäe kiirtrammi, kui see oleks tulnud, oleks meil üks mulk jälle, kuhu toppida raha, sest igasugune rööbaste parandamine, vagunite parandamine, elektriliinide parandamine, asendamine, vahetamine, kaadri voolavus, tont teab, mis asjad, streigi palkade teemal, seda meil ei ole. Aga me saaksime selle 100 korda võimsamalt, kui me võtaksime ette Rail Balticu.
Ja muidugi. Üks
peale selle. 250 000 kuldrubla, mis oli röögatu summa. See summa võis ka suurem olla, kuigi
ausalt, aga mina juures ei olnud, ei lugenud numbrid.
Kui praegu, Vilja Savisel võttis ka sõna, et ega Rail Baltic ei saa siksakis tulla, millele ma kirjutasin kommentaari juurde ja see kommentaar kustus, mis veel kord tõestab, et Delfi on demokraatia eest väljas. Nagu Vilja Savisar ütleb, nii on ja see on demokraatlik võit ja ülejäänud olgu vaid. Ja, Rail Baltic ei saa tulla siksak, Rail Baltic peab tulema, sest meil on vaja 10 miljardit eurot saada pöördesse. See päästaks meie riigi eelarve, muidu selguks 1. juuniks, et pumps ja puuks, nagu vanasti öeldi, katet ei ole, ei aita isegi niisugune tulus majandusaru nagu trahvimine ja uute idiootlike seaduste kehtestamine, mida saab lugeda ainult meie ajalehe tasulisest väljaandest, nii et trahv tabab sind ootamatult nagu mõrtsuka nuga selja tagant. Aga, mida ma tahan öelda, kõik võimalikud uuringud, projekteerimised, igasugused loomaliikide psüühika parandamise teemal kirjutatud doktori tööd, suured reisid, kogemusi vahetama sinna, kus reilsid juba maas, vaidlused, banketid, ühispildistamised, sinna läheks ju 5 miljardit ära juba.
Loomulikult, jah.
Nii et me saaksime tegelikult korrata, arvestades eestlaste rikkaliku kogemust kiirtrammiga, Rail Balticuga seda sama. Tõsi, hulk loodust rikutakse ära nii nagu Lasnamäele krabitise pragu sisse. Aga raha ju saaks läbi lüüa.
Raha saaks läbi lüüa, et kus juures mõte ongi ja raha läbi löömises, et raha lüüakse läbi, topitakse, auku võetakse välja, intressid ka veel võetakse välja, aga nii kaua kuni see raha pöörleb seal augus, eks siis augu ümber annab ka ühte ja teist ampsat. Nii ta on. Ja nagu sa õigesti ütlesid, inimkond vigadest ei õpi ja ilmselt nii see peabki olema, sest kui inimesed õpiksid vigadest, siis vead saaksid otsa ja ajalugu enam edasi ei liiguks ja see olekski maailma lõpp, kui keegi enam vigu ei teeks.
Seda kindlasti. Ja noh, samas võiks tekkida ju vigade tegemise ja lolluse tootmise uus Silicon Valley, mis üllatab maailma niipidi ja naapidi. Muidugi eks üllatusi hakkab meil tulema veel igasuguseid, sest need asjad, mis 20-30 aastat tagasi olid suured riigisaladused ja nii edasi, need on meil nüüd ju mobiiltelefonides. Ja kui arvestada, milline ports juba olemas olevat, ei ole jõudnud siviilkäibesse, siis see on lausa üle mõistuse, kui see kõik tulema hakkab. Inimkond tõenäoliselt ei ole seda väärt.
Jah, tantse teab, mida on inimkond väärteks. Selle kohta on kirjutatud mitmeid pakse raamatuid, nii Koraan kui ka Piibel. Aga mis puhutab riigisaladusi, siis no näiteks nüüd alles hiljuti salastati riigikogu komisjonide mõned materjalid 30 aastaks. Ma ei tea absoluutselt.
See on väga demokraatlik, sellepärast, et riigikogu hoiab ja hoolitseb selle eest, et rahva psüühika ei saaks vapustatud, milliste lollustega nad seal tegelevad ja milliseid sigadusi nad oma enda rahva vastu on välja mõelnud.
Ja seda küll, aga enne kui see sigadus salastatakse, seda levitatakse kümnete meili aadressitele, eks ole, saab seda lugeda, palju on teda, mida iganes ja kellel vaja see teab. Aga siis salastatakse ükskord ära, et saaks selle lollusele veel oma rikutuse ees mõneid lisa lollusi juurde luuletada.
Aga tõepoolest, see Rait Maruste ettepanek 30 aastaks salastada. Ja. Mida see sinu jaoks tähendab?
Minu jaoks absoluutselt mitte midagi, sellepärast, et tähendab need materjalid komisjondest, mis mind huvitavad, sinna ma pääsen ligi, eks ole, aga tavakodanikule ka nad suurt midagi ei anna ka, sellepärast, et need on mingisugused suured paksud seletuskirjad väga keerulistele seadustele ja väga raske on sealt midagi mõistlikku välja lugeda. Ausõna mingisugust sellist röögatud saladust, et kes mingi raha pihta pani või kes kelle maha lõi, sellist saladust seal ei ole. Nii et ei kujuta ette, miks seda tehti.
No seletuskirjadest nii palju, et hiljuti lugesin ma planeerimis mingisuguse seaduse seletuskirja, mis oli juba niisuguses kantseliidis, et päris täpselt ei saagi aru, kas seal räägiti teede ehitusest või taheti kellelegi klistiiri teha.
Võt, teine, aga kus juures ei, nii ühte kui teist tehakse pärast ole kaudu.
No,
aga mis puhutab neid seletuskirja, siis nad on niivõrd keerulised, et sealt tõepoolest annab välja lugeda kõike, mida iganes. Ja komisjonides ka tehti peale, üks ja sama paperi patakas on kõigil ees, üks loeb sealt välja mingi ühe asja, teine loeb sealt välja teise asja, siis tuleb minister kohale ja ütleb, tõesti, ütlen ma täile ja seletab ära, kuidas asi tegelt on.
Ja see on ainu õige, sest seda seletab minister, kes on ühel häälel ja ühe häälega see vastu võetaksegi. No muidugi niisugusi imetrikke. Neid tuleb kohe hulgi ja tõenäoliselt salastatakse ära ühel hetkel ka see, mis on saladus, nii et sa ei teagi, mis on saladus ja kui sa kogemata ütled, siis selgub, et sa oled reetnud riigi saladuse ja tsensuuri ikkagi ei ole ja nii edasi.
Kellelgi ei tohi olla õigustega võimalust riigi saladust täiesti tasuta reeta.
Eile oli ilus saade Vabariigi kodanikud. Seal arutati laste toetuse ja elatisrahade ja tontea mille teemasid ja suhteliselt alguses üks nais hääl ütles, et seadus reguleerib seda väga täpselt. Ja mina mõtlesin, et kui seadus seda tõesti väga täpselt reguleerib, mida kuradite siis tund aega veel siin räägite, kui see on paika pandud?
Jah, võtta. igasugused toetus ja neid on vähemalt 50 liiki, kui mitte rohkem.
Rohkem.
Ja ühed on kohalik omavalitsuse toetused, teised on riigitoetused ja kus üles ega neid väga täpselt kokku lugeda ei saa, kes neid tekib juurde, mõned kaovad ära.
Ma toon sulle muster toetuste näite. On olemas, see ei ole muidugi seotud ilmselt riigi omavalitsuse sellega, see on nagu kuskilt Euroopa poolt, on niitmistoetus ja on niitmata jätmise toetus.
Aga mõlemad korraga ei saa
Tuleb vaadata, kuidas selle balanssi hoida.
Ma arvan, et on ka siuksi suslikud, kes saavad mõlemad kätte.
Ja, või kui eestlane või muul viisil.
Ja, no oleb mida keegi niidab oma pealage või habete, aga mis puhutab toetusi, siis no sel hetkel, kui keegi ametniku nägu nad oma kirjutuslauad aga kirja paneb, need reeglid, mille järgi ühte või teist jagatakse, siis ta paneb küll just nad täpselt selle asja paika, aga võt inimene ei ole nii täpne. Inimesed ei käi millegi pärast seaduste järgi, sellepärast, et ega neid ei tehta ka mitte seaduse järgi, mitte konveierilisegi, mitte käsitsi. Ja eks nad kukuvad välja absoluutselt erinevad käitumise, muster on neil erinev ja väga raske on mingisugust üksikult võetud indiviidi painutada täpi pealt ühe või teise pere sotsiaaltoetuse alla. Ma ütleks niimoodi, et toetus kui selline üldse häbiväärne asi.
Absoluutselt. Ja, inimesed... Kui ma kuuleksin kuningana, et minu riigis on vaja kedagi toetada, aimaksin ma impeeriumi hukku.
Nii see on, jah.
Rääkimata juba sellest, et minu riigis võiks olla laste kaitseorganisatsioon.
No võt, kelle eest need lapsid võibs kaitsta?
Euroopa Liidu eest üks poisikese vägistaja sai 5000 eurot ju kompensatsiooni.
No aga, aga keda võiks nüüd vägistama hakata kohe?
Ei tea.
See aga... juksi papi eest ja vägistaks, jah. Jah. Ma ütleks niimoodi, et inimesed peaksid elama niimoodi, et nad elavad oma tööst oma palgast ära ja toetus oleks siis no tõepoolest sellisele inimesele, kellel käsi jalgu ei ole või miskit veel viga, et ta ei saa tööd teha, no loomulikult selline vajab toetust.
No see ei ole toetus, see on sotsiaalne tagatis, et siin ei jäeta üksi.
Või pension või mida iganes, jah, aga mitte sellisel kombel, et pealt näha täiesti normaalsed inimesed perekondade viisi käivad ja manguvad riigilt sotsiaaltoetust, et nad saaks ära elada. See ei kõlba mitte midagi, see näitab, et miski on väga mäda ja mitte Taani kuningriigis, vaid täpselt just meil siin samas.
Ja selle samaga võime ka saate kokku võtta, kui me alustasime ebamäärasest Ukrainast, kus minu arusaamist mööda mulle paistab nii, tegeletakse printsiibiga, et selline valitsemiskord ja sellised seosed ei kõlba enam kuhugi ja midagi tuleb muuta ja seda tuleb muuta lausa etnose teadvuses, siis täpselt sama asja ees oleme me siin Eestis ainult, et meil on tõmbetuult rohkem, meil on rohkem neid, kellele meie ministrid truudust vannuvad, kelle juures nad koolitusel käivad, et pärast seda 2 korda aastas saatkonnas käia ettekandmas, kuidas nad koolitusel õpitud on Eestis realiseerinud.
Jah, ja eks selle Rail Balticu mõte kah on, võibolla üks mõteid on see, et saaks otse lingi ja mugavamalt ja kiiremalt ja võibolla 2 korda päevas käia ülemustel Euroopas ette kandmas. Palju me oleme siin sotsiaaltoetusil laiali elanud.
Aitäh, Viktor. Kohtume nädala pärast.
Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти tõsmine, tõsmine, vid manula, tõsmine, tõsmine, vid vela, tõsmine, tõsmine, maala, tova, summa, roos, mus vela. Tõsmine, tõsmine, vid manula, jäskine, tõsmine, vid vela, jäskine, tõsmine, maala, tova, summa, roos, mus vela. Казала у середу, підем разом на беседу, я прийшов тебе нема, підманула, підвела. Тиш мене, відманула, тиш мене, відвела, тиш мене, молодого, сума розуму свела. Я ж тобі, тиш мене, відманула, я ж тобі, тиш мене, відвела, я ж тобі, тиш мене, молодого, сума розуму свела. Тиш мене, відманула, тиш мене, відвела. Тиш мене, молодого, сума розуму свела.
Saade on salvestatud 2014. aastal.